кутман таңыздар менен кадырман угармандар, Азаттык радиосу 29 сентябрь жекшемби күнкү таңкы эфирин баштайт. Кыргызстанда интернеттеги маалыматты көзөмөлдөй турган өзүнчө мекеме түзүлдү. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында дүйнө коопсуздугу, жакырчылык жана экология маселесин көтөрдү. Орусияда мигранттардын иштөө укуктары чектелүүдө. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Эксперттер талдайт программасынын кезектеги чыгарылышы болот. Анда бул жолу экс-президент макамынын тегерегинде талкуу жүрдү. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Ошентип, Кыргызстанда өкмөт интернетте мониторинг жүргүзүү, көзөмөлдөө үчүн түзүлгөн маалыматтык чөйрөнү изилдөө борборуна жетекчи кылып Бактыгүл Иманбек кызын дайындады. Ал борбор интернет коопсуздугун камсыздоого багытында иш алып барарын билдирди. Коомчулукта бул борбор цензурага курал болушу мүмкүн деген тынчсыздануу пайда болууда. Сөз кылаарчыбыз Токтосун Шамбетовто.
Эми Кыргызстанда атайын орган интернет айдыгын анализдеп, жалган, фейк, кастыкты коздат деген маалыматтарды анализдеп аныктайт. Бул борбордун жетекчиси дайындалып, ишин баштоо алдында турат.
Маданият министрлигине караштуу маалыматтык чөйрөнү изилдөө борборунун директору болуп Бактыгүл Иманбек кызы дайындалды. Ачык булактардагы маалыматка ылайык, 38 жаштагы Бактыгүл Иманбек кызы 2010-жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин лингвист котормочу адистигин аяктаган. Котормочу мугалим болуп иштеген. Кийин президенттин администрациясында эксперт болуп эмгектенген. 2021-жылы Жогорку Кеңештин 7-чакырылышына депутаттарды шайлоого Эл Үмүтү партиясы менен талапкер болуп катышкан. Ал Facebookта президент Садыр Жапаровду колдогон билдирүүлөрдү жазып келет. 2023-жылы май айында ал президент анын саясатын колдогондор менен жолугушкан жыйынга барганын билдирген. Бактыгүл Иманбек кызы жаңы кызматынын маани маңызы жөнүндө Facebookта баракчасында кенен жазып, борбор жөнүндө туура эмес маалыматтар тарап жатканын айтты. Ал өлкөдө жарыяланып жаткан маалыматтарга көзөмөл жок экенин белгилеп, ал жетектөөчү орган интернет шылуундардан тартып, баңгизат кастыкты козуткан маалыматтарга көзөмөл жүргүзөрүн жазды.
Кай бир жарандарыбыздын жоопкерчиликсиз жоруктары өлкөбүздөгү улуттар аралык кастыкты козутууга регионалдык бөлүнүп жарылуусуна да себепчи болуп калууда. Такталбаган маалыматтарды таркатуу өлкөбүз үчүн канчалык деңгээлде кооптуу экендигине бардыгыбыз бир эле эмес бир нече ирет күбө болгон чыгарбыз.
Бактыгүл Иманбек кызы жакынкы апталарда маалыматтык чөйрөнү изилдөө борборунун сайты, социал тармактардагы баракчалар ачылып, тийиштүү маалыматтар жарыялана баштаарын кошумчалады. Быйыл август аталган борбор түзүлүп жатканы айтылган. Маданият министрлиги анын максаты социалдык түйүндөргө мониторинг жүргүзүп, коомго зыяндуу делген контентке өгөт коюу иштери менен алектене турган. Анткени менен айрым медиа серепчи, жарандык активисттер мындай орган сөз эркиндигин чектеп, цензурага курал болушу мүмкүн деп тынчсызданып жатышат.
Атайын отуруп алып, ошол социалдык булактарды карап, окуп, бир мониторинг жүргүзүүчү. Эми бул борбор так ошондой эле бир фабриканын милдетин аткарып калат деген мен кооптонуп жатамын. Азыркы учурда ошол эле штатында 11 адам отурат экен. Ошол 11 адам так эле отуруп алып, мисалы Айбек Теңизбай бүгүн эмне деген маалымат чыгарды. Эгерде ал маалымат бийликке жакпай турган болсо, булар оңой эле жол менен, мисалы бул жалган маалымат деп эле эч тастыктабай, тактабай эле ошону жабууга бир эме мүмкүнчүлүк ачылып жатат да,
деди жарандык активист Айбек Теңизбай. Кыргызстанда медиа каражаттарда, интернетте жана социалдык түйүндөрдө жалган маалымат тараткандарга айып пул салууну сунуштаган мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин бир комитетинен биринчи окуудан өттү. Ал кабыл алынса, интернет желесинде жалган кабарларды же пост комментарийлерди жазган колдонуучулар 100 000 сом, андай маалымат чыгарган медиалар 200 000 сом айып пул төлөйт. Интернеттеги маалыматтардын чын төгүнүн биз кеп кылып жаткан маалыматтык чөйрөнү изилдөө борбору тескейт. Парламентте бул мыйзамды айрым депутаттар сындап чыкты. Медиа серепчи Асель Соромбаева интернеттеги жалган же мыйзамга каршы маалыматтар менен күрөшүүдө коомчулукту медиа сабаттуулукка үйрөтүү зарыл экенин белгилейт.
Анан медиа сабаттуулукта биз дайыма айтып келебиз, билим аркылуу элге мындай түшүндүрүү иштерин жүргүзүү аркылуу депчи, жана антип көзөмөлдөп жазалоо аркылуу эмес, камоолор аркылуу эмес, бийлик өкүлдөрү өздөрү үлгү көрсөтүш керек да. Бул биринчиден. Анан экинчиден, бул фейктер тууралуу мыйзам кабыл алынып атканда деле аябай жакшы мукаба менен кабыл алынган, билесиңерби? Аябай фейктер деген ачык жүзүн көрсөтөт, анан сонун болот дегенчи. Бул жерде деле ошондой жүйө келтирип атат. ошондой эле мукаба, ошондой эле аргументтерди колдонуп өткөрүп атат.
Кыргызстанда 2021 жылы анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндөгү мыйзам кабыл алынган. Бул мыйзамга ылайык массалык маалымат каражаттарына чыккан кайсы бир маалымат боюнча арыз түшсө, Маданият министрлиги соттун чечими жок эле, ал медианын сайтын 2 ай бөгөттөп кое алат. Нурлан Бейшебаев, Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Программасы улантабыз. Президент Садыр Жапаров 24 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 79 сессиясындагы сөзүндө глобалдык көйгөйлөргө каршы күрөшүүдө эл аралык коомчулуктун биримдигин күчөтүүгө чакырды. Ал Кыргызстан уюмдун эл аралык коопсуздукту камсыз кылуудагы жана адам укуктарын коргоодогу аракеттерин толук колдой турганын билдирди. Мамлекет башчынын айтымында климаттык кризис, азык түлүк коопсуздугуна болгон коркунуч жана глобалдык теңсиздик сыяктуу көйгөйлөрдү чечүү үчүн дүйнө мамлекеттеринин биргелешкен аракети абдан зарыл. Бул темага кесиптешим Замира Кожобаева кайрылат.
Бириккен Улуттар Уюмунун 79 сессиясынын алкагындагы келечек саммитинде сүйлөгөн Садыр Жапаров климаттын өзгөргөн шартында өзгөрүүлөргө көңүл бурду. Ал учурдагы көйгөйлөр катары мигранттардын санынын өсүшү, климаттык коркунучтардын күчү алышы, ошондой эле ресурстардын жана байлыктардын адилетсиз бөлүштүрүлүшүн атады.
Биз жетишкен ийгиликтер көбүнчө коомдун аялуу катмарларына жетпейт. Көп тараптуу башкаруубуз үчүн адилеттүүлүккө таянган жаңы ыкмалар керек. Ошондуктан тез арада чечкиндүү аракеттерди башташыбыз керек. Күтүп олтуруунун убактысы бүттү. Кыргыз Республикасы бул улуу ишке өз салымын кошууга даяр.
Президент климаттын өзгөргөн шартында жашыл экономиканы өнүктүрүү үчүн өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн карызын кечирүү жаатындагы сунушун кайталады. Жапаров жашыл экономикага өтүү жаатында Кыргызстан ийгиликке жетишти деп билдирип, эл аралык уюмдар жакырчылыкты жоюуга, инфраструктураны өнүктүрүүгө жана глобалдык чакырыктарга туруктуулукту жогорулатууга көмөктөшүп, кирешеси төмөн өлкөлөргө маанилүү жардам көрсөтүп жатканын кошумчалады. Кыргызстандын президенти ошол эле күнү Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш менен жолугушту. Мамлекет башчы Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунду кадырбартуу эл аралык уюм катары таанырын белгилеп, уюмдун ишмердиги тынчтыкты жана бүткүл адамзаттын гүлдөп өнүгүшүн колдоого, глобалдык социалдык экономикалык жана климаттык көйгөйлөрдү чечүүгө багытталат деген ишенимин билдирди. Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш быйыл Кыргызстанга келген кезинде өлкөдөгү жарандык коомдун өкүлдөрү аны менен жолугушуп, Кыргызстанга каржылай жана башка жардам берерди. Анын демократиялык өлкө катары өзүнө алган милдеттерин аткаруусун талап кылуу зарылчылыгын айтышкан. Алардын бири Бир дүйнө Кыргызстан коомдук уюмунун төрайымы Төлөйкан Исмаилова мамлекеттик карызды жашыл долбоорго алмаштыруу демилгеси колдоого аларлык экенин белгиледи. Ошол эле учурда өлкө дүйнөлүк коомчулук алдында өз милдеттерин аткарууга тийиштигин дагы айтты.
Жөн эле баягы жашыл реформага акчалабыз дагы, ошо токойлорду жаңыртабыз, анан тигүү дегенден алыс болуш керек. Ошон үчүн стратегия улуттук деңгээлде аябай такшалып, парламенттен өтүп, эл түшүнүп, уран калдыктарынан жапа чегип элди айтышкерге чын эле реформаларга жол болуп атат деп. Ошон үчүн азыркы көтөрүлүп аткан нерсе ошо чет мамлекет алган карыздарды кечип зеленый экономика, зеленый ушул стратегияга жардам бергиле деген бул жакшы, бирок элдин үнү, элдин катышуу процесстери жана чечимдер бизге аябай, журналисттерди эч кордобой, мыйзамдар дискриминационный болуш керек. Кутарышка да айтканбыз, ал киши түшүнгөн баарын тең,
деди Төлөйкан Исмаилова. Тышкы мамлекеттик карыздын эсебинен климатты жакшыртуу сунушун 2015 жылы Париж саммитинде мурдагы президент Алмазбек Атамбаев да көтөргөн. Муну белгилеген айрым эксперттер кыргыз бийлиги жашыл долбоорлорду баштап ташталган кадамдар бар экенине дүйнөлүк коомчулукту ынандыруусу тийиштигин айтып жүрүшөт. Андай долбоорлорго мисал катары 2022 жылы президент Садыр Жапаров демилгелеген жашыл мурас программасы, Бишкек Ош шаарларын электробустар менен жабдуу, электр кыймылдаткыч менен жүргөн унааларды алып келүүдө жана эксплуатациялоодо берилген жеңилдиктер, электр энергиясын өндүрүүгө жана жылытуу системасына табигый булактарды колдонуу тымактарын белгилешет. Эколог жана жашыл жаратылыш үчүн күрөшүп келген активист Камал Сооронкулов мамлекет башчы өлкөдө климатты жакшыртуу максатында жасалып жаткан иштер тууралуу дүйнөлүк бийик трибунадан маалымат бергени жакшы болмок деген пикири менен бөлүштү.
Дүйнө жүзүнүн табиятына, жаратылышына, экологиясына келтирген зыяныбыз минималдуу дегенди биз ошону аныкташыбыз керек. Чын эле ошондой да, бизде кыйратып аткан бир фабрикалар, заводторубуз жок, түтөп аткан ошо бир тетсибизден башка. Ошол кошумча плюс, биз ошо долбоорлорду ишке ашырып атабыз деш керек, ашырабыз депчи. Жашыл мурас компаниясы абдан жакшы. Арыздан кутулгангачы. Кичине мындай эмоционалдуу түрдө ошону жеткире сүйлөш керек да. Мынча жылда биз мынча гектарга мынча түп дарактарды отургуздук, мынча көмүртекти азайттык, кычкылтекти көбөйттүк деп туруп бир жакшы программа, жакшы докладтарды кылыш керек эле да.
Деди Камал Сооронкулов. Финансы министрлигинин маалыматына ылайык, 2024 жылдын 30 июнуна карата Кыргызстандын жалпы мамлекеттик карызы 6 миллиард 362 миллион доллар. Мунун ичинен 4 миллиард 501 миллион 800 миң доллар тышкы карыз. Бишкектен Замира Кожобаева.
Башка темаларга кайрылсак, Орусияда жаңы жылдан тартып мигранттар тейлөө тармагындагы ишмердиктин бир катар түрлөрү менен алектене албай калат. Орус бийлиги уруксатсыз жүргөн чет элдиктердин атайын реестрин түзүп жатканы жарыяланды. Улам катаалда ашып бараткан талаптар жана жаңы чектөөлөрдүн кесепети кандай болот? Кабарчыбыз Канымгүл Элкеева кызыгып көрдү.
Орусиянын Москва облусу жаңы жылдан тартып мигранттарга ишмердиктин бир катар түрү менен алектенүүгө тыюу салууну көздөп жатат. Облустук бийликтин басма сөз кызматы тараткан маалымат караганда эмгек мигранттары тейлөө тармагында иштей албай калат.
1-январдан тартып алкоголдук ичимдик жана тамеки сатуу, стационардык эмес соода жайларында көчө тамагын сатуу, социалдык тейлөө тармактарында, ошондой эле спорт, маданият, эс алуу, саламаттык сактоо, билим берүү жаатында патент боюнча чет элдик жумушчу күчүн тартууга тыюу салуу талабы күчүнө кирет
деп белгиленген мекеме тараткан маалыматта. Москва облусунун өкмөтүнүн төрага орун басары Наталья Масленкина мындай чечимдин кабыл алынышына жергиликтүү тургундардан чет элдиктердин ишине байланыштуу түшкөн арыздаттануулар көбөйгөнү себеп болгонун айтты жана ыктымал чыр чатактарды азайтуу аракети деп атады. Борбор азиялыктардын арасынан Тажикстан жана Өзбекстандын жарандары Орусияда патент менен иштейт. Мындан улам Орусияда эмгектенген Кыргызстандын жарандары бул сунуш аларга таасирин тийгизбейт деп үмүттөнүп турушат. Таза Гүл Москвада тамак аш тармагында эмгектенет. Мигранттар арасында ушундай чектөө кирет деген кеп сөз айтылган менен азырынча Кыргызстандын жарандарын иштен алган учурлар боло электигин айтып берди.
Жаңы мыйзам күчүнө кирет деп айтып жатышат. Азырынча иштеп жатабыз. Жетекчилердин эч кимиси эч нерсе дей элек. Биздин жарандарга таасири тийбесе керек деген ойдомун. Ансыз деле азыркы учурда иш орундары көп. Көпчүлүк жерде Кыргызстан жарандарын ишке алууда. Өзбек, тажик жарандарын ишке алышпайт. Крокустагы окуя дан кийин жапырт иштен айдоо күчөгөн. Иш орундары мурдагыга караганда көп, биздикилер тандап иштеп калды.
Анткени менен Орусияда мигранттарга карата рейд, текшерүүлөр токтой элек. Азаттык байланышкан, өзүн турду деп тааныштырган кыргызстандык мигрант тескерисинче өлкө боюнча чоң рейдтер башталганын белгилөдү. Анын айтымында орус жарандыгы барларды кызмат өтөөгө мажбурлоодо ноябрда мобилизация жарыяланат экен деген сөздөрдөн улам көптөгөн мигранттар өз өлкөлөрүнө чыгып кетүүдө, дейт ал.
Кыргыздарга таксиде иштегенге мүмкүнчүлүк беришти. Баягы тармактарда иштегенге мүмкүнчүлүк бар. Тиешелүү деп ошондой угуп атам. Ошо кыргыздар кеткендер көп болуп жатат деп. Себеби мурдагындай айлык анан курс түшүп кетти. Ошо анан согуш биз жагынан 10 ноябрда мобилизация болот деп айтышып атат эми. Ошол дагы рейд башталды. Мына Свердловский жакта Красноярскийде рейд болуп атпайбы? Күчтүү, аябай күчтүү рейдде болду. Гражданствосу барлар азыр көпчүлүк кетип калганда бул жактан.
Өлкөнүн ички иштер министринин биринчи орун басары Александр Горовой Коммерсант басылмасына курган маегинде Орусияда мыйзамсыз жүргөн мигранттар боюнча чаралар көрүлүп жатканын билдирген. ИИМДИ маалыматына караганда учурда Орусияда 6,2 миллионго жетпеген чет элдик жарандар бар. Алардын көбү Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан, Беларусь, Украина, Армения, Азербайжан, Казакстан, Кытай жана Түркмөнстандын жарандары. Орусиянын ички иштер министрлигинин эсеби боюнча 1-сентябрга карата 263 000 жетпеген Кыргызстандын жараны ушул өлкөдө жүрөт. Коомдук ишмер Москвадагы кыргыз диаспорасынын жетекчилеринин бири Улан Кошматов Орусияда иштеген кыргызстандыктардын саны азайганын ырастоодо.
Патент менен кимче ишет? Асанда Тажикстан, Өзбекстандар иштейт да. Ошолорду кетирүүчү ал жага Казакстан, Белоруссия, Кыргызстан, Армения ушуларды жарандарды киргизет да. Кыргызстандык жарандар действительно бүгүнкү күндө Москва-Московск облусу боюнча деген Россияда азайганы байкалууда. Көпчүлүгү мекенге кайткан. Бул чындык. Анча мынчалары башка Европага барып, Англияга, например, Америкага кетип атышат.
мигранттардын Орусиядан кайтып келишине, Орус-Украин согушуна байланыштуу мобилизация, мигранттарга каршы текшерүүлөр, рубльдин түшүшү сыяктуу жагдайлар себеп болууда. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулбаев жайында Орусиядан 1,5 жылда 400 миңдей кыргызстандык кайтканын, алардын айрымдары кайра башка өлкөгө чыгып кеткенин билдирген. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин директорунун орун басары Бакыт Кадыров 10-июнда Орусияда 411 миңден ашык кыргызстандык мигрант бар экенин айткан. 2022 жылы бул сан 587 миң болгон. Андан мурдагы бейрасмий статистикаларда Орусияда эмгектенген кыргызстандыктардын саны миллиондун тегеренде деп айтылып келген. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда. Сөөгү Германиянын Мюнхен шаарына коюлган казакстандык диссиденттердин мүрзөлөрү көчүрүлүп, айрымдары жакынкы жылдары түрттүрүлүшү мүмкүн. Көрүстөндүн администрациясы муну мүрзөнүн ижара акысы төлөнбөгөндүгү менен түшүндүрдү. Мүрзөсү талкалангандар арасында Түркстан идеясы үчүн күрөшкөн Мустафа Шукайдын санаалаштары, Азаттыктын мурдагы журналисттери дагы бар. Сөз кылгарчыбыз Эльвира Будайчиевада.
Мюнхен шаарынын чыгыш тарабында жайгашкан бул жер немисче Вальдфридхоф деп аталат. Ал токойдогу көрүстөн дегенди билдирет. Бул жерде түрдүү улуттун өкүлдөрү, анын ичинен коомдук ишмерлер жана башка карапайым адамдардын сөөгү жатат. Көрүстөндүн кире беришинин сол тарабы мусулмандар үчүн бөлүнгөн.
Германияда бир заң бар. Ал заң боюнча караучу адам акы төлөө керек жаткан жерге, калага, өкмөткө. Эгер сиздин төлөгөн акыңыздын убакыты өтүп кетип төлөнбөй калса, ал зыйратты орнун башка бирөөгө бере салат, сатып жиберет.
Дейт Өмүрхан Алтын, кара мрамордон жасалган белгисиз адамдын мүрзөсүн көрсөтүп. Ал мындан 3 жыл мурун эле Карыз Канатбайдын бейити ордунда турганын, жада калса анын Казакстандын Орол шаарында жашаган туугандары да атайын келип, мүрзөсүнө туулуп өскөн жеринин топурагын салганын айтып кейит. Карыз Канатбай Мустафа Шокайдын замандашы, бирдиктүү Түркистан мамлекетин түзүү үчүн күрөшкөн чыгаан инсан. 1911 жылы Батыш Казакстан облусунун Жанибек районундагы Борсу айылында туулган. Орусиянын Свердловск шаарындагы Тоокен институтун бүтүргөн. Экинчи дүйнөлүк согушта армиянын катарында согушуп жүргөндө колго түшкөн. Мустафа Шокай аны туткундан алып чыккан деген маалыматтар да бар. Карыз Канатбай бошотулгандан кийин Берлинде түптөлгөн Түркистан улуттук комитетинин катарына кирип, кийин анын баш катчысы болуп иштеген. 1953 жылы Мюнхенде Түрк улуттук боштондук комитетин түзүп, аны жетектеген. Ал Азаттык радиосунун негиздөөчүлөрүнүн бири болгон. Түрк эли журналын чыгарган. Карыз Канатбай 1982 жылы 71 жаш курагында Мюнхенде көз жумган. Азаттык Мюнхендеги көрүстөндүн администрациясына Карыз Канатбайдын мүрзөсүн калыбына келтирүү мүмкүнчүлүктөрү тууралуу расмий кат жолдоду. Келген жоопто көрүстөн бузулганы тастыкталды. Карыз Канатбай тууралуу маалыматты компьютерден текшерген кызматкер жердин ижара мөөнөтү 2022 жылы бүтүп калганын, башка маалымат бере албастыгын билдирди. Ал эми казак диссиденттеринин бири Маулике Шкайбалды Вальдфридхофко коюлду дегени менен анын сөөгү азыр кайда экени белгисиз. Ал 1969 жылы Мюнхенде темир жолдо табышмактуу жагдайда каза болгон. Азаттык радиосунун ардагер журналисти, Германиядагы казак диаспорасынын өкүлү Талгат Кошугит Маулике Шкайбалдын эскере отуруп, анын кантип каза болгондугу азырынча табышмак бойдон калууда. Иш ачыла элек жана иликтен ээлек дейт. Полиглот акын жана жазуучу Маулике Шкайбалды Түркистан улуттук комитети чыгарган Милли Түркистан журналынын редакциясында иштеп, Асан Кайгы деген лакап ат менен белгилүү болгон. Ал немис тилинде жазылган Бейиштен айтылган Жансууга китебинин автору катары белгилүү. Мюнхендеги көрүстөнгө Азаттыктын казак кызматын жетектеген Даулет Тагы Берлининде сөөгү коюлган. Айрым маалыматтарга караганда анын мүрзөсү турган жердин акысы 2027 жылга чейин төлөнгөн. Тагы Берлинин мүрзөсүн азыр калың чөп басып, ташы араң гана көрүнүп турат. Журналист Алихан Жаналтай Даулет Тагы Берли менен 1984 жылы АКШда таанышканын, ошол кезде эле анын ден соолугу начарлап ооруп атканын айтат.
Даулет Тагыберли менен Нью-Йоркто таанышканбыз. Кашмирде төрөлүп өссөм да, казак редакциясында иштегениме кубанды. 1-2 саат сүйлөштүк. Экөөбүз таанышкандан 3 жыл өткөндөн кийин анын каза болгонун уктум. Анда анын аялы бар болчу. Ал мүрзөнүн акысын 40 жыл алдын ала төлөп беришкенин айткан. Мындан ары эмне болору белгисиз.
дейт Жаңалтай. Даулет Тагыберли өмүрүн акыркы жылдар АКШ'да өткөрүп, 1987 жылы каза болгондон кийин анын сөөгүн жубайы Мюнхенге алып келип жерге берген. Өмүрхан Алтындын айтымында кароосуз калган казак интеллигенттерин көрүстөнүнө байланыштуу маселе Казакстан өкмөтү Германия менен чече турган саясий тема.
Әрине, біз қарапайым адамдарымыз. Біздің де уақытымыз болады, болмайды. Бұл жерде келіп қазір жоқ екенін сіздер арқылы білдік. Ал бұған кінәлі, әрине, біз де кінәліміз, осында тұрып бағып қағып ие бола алмадық. Бірақ ең маңыздысы осы кісілер Қазақстанның тәуелсіздігі үшін, тәуелсіз Қазақстан үшін күресті. Елдің бәрі анау мынау дейді, совет кезінде айтылған сөздер. Бірақ негізгі бұлардың негізгі идеясы қазақ елінің азаттығы болған. Негізі бұл кісілер ұлт азаттық күрескерлері.
Өмүрхан Алтын Германиядагы казак элинин улуттук эгемендиги үчүн күрөшкөн инсандардын мүрзөлөрүн сактап калуу үчүн Германиядагы Казакстандын элчилигине, бул өлкөгө келген парламент депутаттарына жана расмий өкүлдөргө оозеке кайрылуу жасаганын айтат. Ал казак бийлигин советтик идеялардан арыла албаган үчүн сындап, казак диссиденттеринин мүрзөлөрүнүн жоголушуна атка минерлер түздөн-түз жооптуу деген пикирде.
Биздин мисалы жерде биздин консулдук бар. Ал бул консулдук эмне жумуш иштейт? Осыған ие бола алмаған. Өйткені олардың ресми, олардың міндеті, қызметі негізгі Қазақстан үкіметі ие болу керек еді. Оларға кезінде Қазақстанның, қазақ елінің ұлт азаттығы үшін күрескен адамдардың керегі жоқ екен. Өйткені олар әлі советтік идеядан айырыла алмаған. Егер шынайы Қазақстанның тәуелсіз Қазақстан қызметкерлері болса, осы ағаларымыздың сүйегіне ие болып, құлпытасына ие болып, тіпті баяғыда бұл кісілерді Қазақстанға апарып, Қазақстанда дұрыстап, дұрыс бүкіл халық көретін, құрметтейтін орындарға апарып, сүйектерін қойып, зираттарын қойып, құлпытас қойып, жөндереді.
Дейт Өмүрхан Алтын. Казакстандын Германиядагы элчилиги Берлинде жайгашкан. Ал жакка барган Азаттыктын журналисттери элчи Нурлан Олжанов менен жолугууга алган жок. Элчинин кеңешчиси Кадыр Касаболотов болсо, Мюнхенде жоголуп бараткан казак диссиденттердин мүрзөлөрү боюнча маселени талкуулоону каалаган жок. Азаттык бул сапардын алдында Мюнхендеги консулдукка расмий кат жолдогон, бирок азырынча жооп ала элек. Элчиликтен кийин Азаттыктын кабарчылары Мустафа Шокайдын Берлиндеги Түрк шейиттери мечитинин короосунда жайгашкан көрүстөнүнө да барышты. Бул жерге зыярат кылган түрк жарандарынын бири Мехмет Камшы, Мустафа Шокайдын күмбөзү 1980-жылдары ксенофобиялык чабуулдардан улам бир нече жолу талкаланганын айтты. Анын айтымында мүрзө түрк мамлекетинин камкордугуна болгондуктан ал түрттүрүлбөйт. Жогоруда аталган Кырыс Канатбай, Маулкеш Кайбалды, Даулет Тагыберли 2-чи дүйнө урушу согушта туткунга түшүп, согуштан кийин өлкөгө кайтпай калган казак диссиденттери. Совет бийлиги Түркистан идеясы үчүн күрөшкөн бул адамдарды чыккынчылар деп айыптаган. Казак тарыхчылары бул инсандардын ишмердиги жетиштүү изилдене электигин айтышат. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. 25 сентябрда жогорку кеңеш Кыргызстандын мурдагы президент Аскар Акаевдин экс президент макамын калыбына келтирип берүү боюнча депутаттык комиссия түзүү тууралуу арызын талкуусуз четке какты. Мурдагы мамлекет башчы парламентке кайрылып, аны экс президент макамынан ажыраткан 2010-жылдагы убактылуу өкмөттүн декрети мыйзамсыз болгонун жүйөгө келтирген. Азаттыктын эксперттер талдайт программасынын кезектеги чыгарылышында Аскар Акаевдин кайрылуусунан улам чыккан талкуу жалпы эле экс президент макамы тууралуу сөз кылдык. Талкууга жогорку кеңештин мурдагы депутаты Эсен Исмаилов, парламенттин азыркы депутаты Жанарбек Акаев, саясат талдоочу Орозбек Молдалиев жана журналист Адилет Айткеев катышты. Программаны Айбек Бийбосунов алып барды.
Талкууну Жанар мырза сизден баштайын деп атам. Дароо эле негизи Аскар Акаевдин парламентке жолдогон каты бул июль айында эле жазылып, коомчулукка сентябрдын башында белгилүү болду. Анан Акаевдин катуу кызуу талкууга алынып, депутаттардын кандай чечим кабыл алышы боюнча көпкө ар кандай сөздөр айтылып, бүдөмүк дагы болуп турду. Парламенттин бүгүнкү чечимин жеке сиз кандай баалайсыз? Анан эле Аскар Акаевдин экс президент макамына байланыштуу маселеге ушуну менен чекит коюлду деп айтса болобу?
Эми мен ушул Азаттыктын дал ушул трибуналарынан бир канча жолу жыгылганды теппейм деп айткан сөзүм бар эле. Бирок бүгүн мындай күн тартиби ушуга келип калды да, баары бир тарыхтан сабак алышыбыз керек деп кайрадан мындай талкууга келип отурам. Аскар Акаевдин кайрылуусунан баш тартуу боюнча демилгени депутаттар дээрлик көпчүлүгү колдоп, болгон эки депутат адашып, бирок алар дагы микрофонго чыгып, биз дагы туура эмес басып алып турбуз каршы деп дээрлик парламент 100% мындай каршы болчу. Анткени коомчулуктун пикирин бизге ачык айрым көрүнүп турду. Анткени шайлоочулар менен жолугушат. Бирөөсүнүн 20,000 шайлоочусу бар, бирөөсүнүн 3,000 шайлоочусу бар дегендей. Менимче чекит койду. Парламент чекит койду. Анткени талкуусуз кабыл алгандан кийин дагы мына жеке мага бир канча депутаттар келип, эмне үчүн талкуусуз кабыл алдыңар силер? Биз сүйлөйт элек, айтат элек дегендер дагы көп болду. Бирок эми мына ушундай болду. Акаевдин өзү кайрылуусунун өзү орунсуз болду деп эсептейм. Дал ушул бир 20 канча жыл болду, бир 2005 бери эсептесек 19 жыл мурун бийликтен кеткен болсо, мына бүгүн дагы бир жолу дагы бийликтен кеткени кайрадан эске салып, ошол убакта кайрадан жанагы Ак Суу окуясын проблемаларын эске салып, ушундай бир кайрылуунун зарылчылыгы жок болчу менимче. Бирок биз президенттерди ушинтип эми деп бир канча бийлик алмашкандан кийин кайра жок, мен жакшы эле кишимин деп кайрылганын, бул кийин мындай тарыхка сабак болуш үчүн, андан кийинки кеткен президенттер дагы биз убагында ката кетиргенбиз, бирок кайрадан тирилип келип ушу элдин алдында силердин төрүңөрдө жүрүп, жанагындай жамандык жакшылыкта катышып, кээ бир жерде сөз сүйлөп, ушинтип мындай төрүңөрдүн көркү болуп жүрөйлү, убагында кишини кечирип коюңуздар дегенге биз макул болбошубуз керек деген ойлойбуз.
Жеке сиз өзүңүз эмнеден улам бул катына каршы болдуңуз?
Жок, мен катында башында ушундай Аскар Акаев парламентке кайрылып менин экс президенттик макамымды кайтарып бергиле дегенде мен ишенген жокмун чын эле. Мен анан мына ошондой болушу да мүмкүнбү деп отурган чакта мына ушундай кайрылуу келгенин мен кийин мындай чын экенин билдим да. Ошон үчүн мен каршы болдум, болгону каршы добуш бердим. Кечээ мен комитетте деле сүйлөйүн деген оюм жок болчу, чынын айтсамчы. Аскар Акаев жөнүндө деле сүйлөгүм жок болчу. Болгону айрым депутаттар жанагы чын эле комиссия түзөлүп каралы дегенден улам кайрадан ушул коомду азыр күн тартибине алып чыгып, Аскар Акаев жөнүндө кайрадан талкууну күчөтүп, элдин бүйрүн кызытып, кыжырын келтиргендин ордуна жөн эле мындай баш тартып коелу деген эле сунуш бердим кечээ. Комитет колдоду, өттү. Мына бүгүн төраганы сүйлөгөндө дагы өзүңүздөр көрдүңүздөр.
Рахмат пикириңизге. Эсен мырза, мына Аскар Акаевдин бийлиги, анын экс президент макамы боюнча пикирлери чындап ар түрдүү, анан коомдогу реакцияларга караганда каршылык басымдуу болуп жаткандай, аны Жанарбек Акаев да азыр белгилеп өттү. Анан ошол сөздөрдү көбүнчө Акаев түзүп кеткен система, ошол кездеги коррупция, бийликти узурпациялоо боюнча ушул темалардын айланасында сын пикирлер айтылып келет да. Анан сиз мына Акаевдин учурунда дагы депутат болдуңуз, анан азыркы бүгүнкү парламенттин бүгүн кабыл алган чечими боюнча эмне деп айтат элеңиз?
Биз Аскар Акаевчи бир сөз бар да, орусча мындай айтканда мы потеряли культурное наследие, культурную ценность, честь, достоинство, уважение деген жок бизде. Жоголуп кетти. Аскар Акаевич, биз только тиги жаман, быткыл, мон туура кылган жок, тиги качып кетти, биякта каяка качып кетти. Во время революции или переворота ал просто, чтобы кровопролитие не было, кетип калган. Анан сам написал в отставку, сам мен жазып берген.
Сиздин оюңузда жогорку кеңеште бүгүнкү бүгүн кабыл алган чечим боюнча эмне деп айтасыз?
Это неправильно, потому что
себеп
ал кеткенде временное правительство временное правительство алып жиберди. По конституции они не жокту аларды. Или у нас конституция иштебейби, или как? Декрет алганда как можно? Баары айтат, акайка эми жетпейди, машина керек по или зарплат. Нет, он не для этого. Он хочет оправдать.
Ушу сиз айтып аткан 2010 жылдагы декрет боюнча Орозбек мырза сизден сурайын деп атам. Мына Аскар Акаевдин жазган каты коомчулукка жарыялануу менен көпчүлүгүбүз тааныштык. Ал жерде 2005 жылы 3 апрелде Өмүрбек Текебаев башында турган депутаттык комиссиянын алдында кызматын өз эрки менен тапшырып бергенин, андыктан мыйзам боюнча анын экс макамы сакталып кала турганын айтат. Мындан тышкары 2010 жылдагы ушундан улам 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн чечими мыйзамсыз болгон деп Аскар Акаев өзүнүн катында белгилеп атат. Анан сизден сурайын дегеним, ошол убактылуу өкмөт үчүн Акаевдин экс президент макамын алууга кандай муктаждык болгон? ошол учурдагы элдин талабы ушундай болду беле же?
Акаев, Аскар Акаевдин Москвага барып, Текебаев баш болгону комиссия өзү кол коюп берип, президенттен тапшырып бергендиги үчүн. Ал убактылуу өкмөт мунун макамын алган себеби мунуку легитимдүү эместиги дегендер бул спорный вопрос. Убактылуу өкмөт бийликке келди. Убактылуу өкмөт болсо референдумдан жогорку шайлоо жок бизде. Референдумда Отунбаева убактылуу өкмөттүн президенти болсун, убактылуу өкмөт ушу ишти аткарсын деп туруп эл добуш бербейди. Анан кайкта легитимдүү болуп калат. Референдумда эмне жогору турат? Элдин бүт элдин добуш бергенден башка ал аны легитимдүү деп ачыкканга болбойт аны. Ошон үчүн убактылуу өкмөт. Эми ал убактылуу өкмөт негизи бийликке келгенден кийин анын легитимносун акырындык менен бектет. Ал убактылуу өкмөттүн легитимноси бар беле жок беле Акаевдин убагында, кийин Бакиевдин убагында деген талаштар бар да. Буга ошол эми Акаевдин убагында болсо 2005 жылкы элдик толкундоолор бүт Кыргызстан боюнча болгон. Элдин нааразылыгы. Эл чечет аны, бул туурабы туура эмеспи деген маселе. Анан ал экстиги бул мындай президент биздин мамлекеттерде башта болгон эмес. Кытайда мындай президент болгон. Мао Цзэдунду кандай дейбиз деп маселени койгондо Дэн Сяопин айткан. 70% жасаган иштери туура болгон деди. 30% ката кетирген. Особенно маданий революциянын убагында. Ошон үчүн талкунушу менен токтотолук, 70-30 деп баалайбыз бул кишиникин деди. Өлүп калган кишини талкуулашат, алар туура кылып атат. Муну эмне дейбиз деп. Маузолейде жатат Мао Цзэдун, жапжакшынакай болуп эле. Тяньаньмэнге барсаңыз кызыл желектер желбиреп атат. Ошол коммунисттик бийлик баягыдай эле орногон. Алар ошону көрдүңөр, талкуулап алып, чечип алып маселени. Андан кийин анын алдыга жылып кетишти. Анан бизде азыр мына азыр депутаттар чечип берди маселени. Бул депутатты эл шайлаган, булар легитимдүү, макул эми мага убактылуу өкмөт легитимдүү эмес дейли. Азыркы депутаттардын легитимдүү эмеспи? Баары тең шайлоо менен келди. Убактылуу өкмөттүн депутаттары эмес бар, убактылуу эмес эле өкмөттүн депутаттары болуп шайланып, ошон үчүн бул жерде биз бир нерсени талаш пиркил болгон туура. Бул киши Акаевдики туура эмес болду деп атат. Бирөөлөр айтып атат, жок ушуга экстип ким бербей койгон туура деп. Бирок бир маселе бар. Эмне болгон күндө дагы Акаев Кыргызстандын биринчи президенти болду деген аты бар. А экс президент деген албетте буга льготалар бар, охрана берет, машине, кабинет, бияка келе турган деген маселелер бар. Анан экс президенттин кайта алыптыр деген да сөз бар. Бул жерде менин оюмча Аскар Акаев деле андай экстинеге көп жылынбайт эле. Муну давай экстинди кайталы деген түрткүлөөлөр болгон окшойт. Экинчиден бир аз баягы кум төрдүн маселеси боюнча келип күбө катары показанияларды бергенден кийин стимул пайда болгон окшойт. Ушундан пайдаланып экс президенттигимди кайтарып албаймынбы деген ой болгон. Пендечилик да. Ошон үчүн мына эми азыр уже окончательный жооп жогорку кеңеш берди. Бул маселеңиз туура эмес деп, ошо кийинкиге бул да сабак болот. Бул жерде мындай да тарыхтан биз сабак алганды үйрөнүшүбүз керек да. Ал 2000 ошол март революциясы болгондон кийин 2005 жылы биз талкуу уюштурганбыз. Март инкылабы бир кадам алдыгабы же деп точка коюп, ошондо бүт биздин окумуштуулар сүйлөгөн, саясатчылар сүйлөгөн баары келип пикирлерин айтып, ушул жерде ооба ушундай болду, элдик революция болду. Бирок основной озабоченность эмне болду? Келечеги кандай болот ушул? Мындан ары мындай кайталанбайбы? Ал болуп чыккандын себептерин талкуулап беришти. Мамндай болду, экономикалык, саясий, башка себептердин баарын айтып, аяк жагында анан кийин ушул жерден буудан ката кетти, кийинкилер кайтарбасын. Бирок биз айттык, ушу кийинки кайтарбасы деген жерибизде шаг вперед или дегенибиз бар деп. Кийин айткандай Бакиев келди, элдин баары адегенде жакшы кабыл алды. Кийин анан Бакиев дагы андан чоңураак ката кетирди, көбүрөөк болуп кетти. Ошон үчүн биз ушу сабак ала албай атабыз да, эсекем туура айтып атат. Кичине мындай үйрөнүп ушуну кайталабайлычы, жасабайлы деп атабыз да.
Бул сабагы боюнча дагы бул ушундай окуялардын сабагы боюнча да алдыда кеп кылабыз. Сиз жанагы экс президент макамы боюнча айтып калбадыңыз ба? Азыр көрөрмандарга маалымат иретинде айта кетели, бул мыйзамга ылайык экс президент макамы кол тийбестик жана бир нече юридикалык социалдык артыкчылыктарды берет. Экс президент кылмыш жоопкерчилигин корголуп бийликте турган учурундагы ишмердүүлүгү үчүн тергөө жана соттук иштерге тартылбайт. Эми талкуубузга Адилет журналист Адилет Айткеевди кошолом. Адилет мырза, эгер бизди угуп аткан болсоңуз, мен сизге суроомду узата берейин. Мына Аскар Акаев 15 жылдан кийин 2021 жылы Кыргызстанга эки курдай келип кумтор иши боюнча көрсөтмө берген. Азыр ал кишиге козголгон эч кандай кылмыш иши жок. Демек Аскар Акаев Кыргызстанга ээн эркин келип кете берсе болот дегенди түшүндүрөт. Ушул жагдайды эске алганда, Акаевка экс президент макамы эмне үчүн керек болууда? Сиздин пикириңизче?
Эми ал киши өзү түшүндүрмө берди. Мен ушул маселе боюнча мындай кызыккан үчүн мен дагы мындай чалып сурадым. Эмне себептен дегенде, ал бир гана жөө келтирди, ушул тарых үчүн, чтобы доброе имя восстановить деген эле сөздү уктум. Бул биринчиден. Экинчиден мына 2005 жылдагы Өмүрбек Текебаев баштаган парламент 3-чү чакырылыш бул маселени жаңылбасам бир 2 күн же 3 күн түз эфирде талкуулашкан. Ошол Аскар Акаевка барып 7 депутат башында Өмүрбек Текебаев баштаган 7 депутат составында ошол бир канча депутаттардын ичинде Садыр Жапаров азыркы президент дагы бар болчу. Анан ошол жерден арызын алып келишкен да. Анан парламентте талкуулап аны ошол президенттин расмий өкүлү катары Кубанычбек Жумалиев окуп берип, андан кийин анан ар кандай талкуулар болгон, импичмент жарыялайлы, татыксыз дегендер болгон, татыктуу дегендер болгон, этегинде анан ошол документти ошол Кыргыз Республикасынын президентине байланыштуу жана конституциянын беренесин негиз кылып, андан кийин 2003 жылы кабыл алынган Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамга, конституциялык мыйзамга такап туруп, анан отставкасын кабыл алган, өзүнүн берген арызына ылайык деп. Анан ошондо Өмүрбек Текебаев ошол жерден Курманбек Бакиев жанагы ИИО президент болуп турган, ошондон сурады: сиздин оюңуз кандай десе, парламент силер өзүңөр чечесиңер, силердин укугуңар бар деди. Анан кийин Текебаев айтты: биз же импичмент жарыялашыбыз керек, импичмент болсо бир канча айды түзөт, ага деген көп далилдер керек, биз азыр аны күткөнгө караганга убактыбыз жок. Ошондуктан биз мына ушул негизинде, конституциянын негизинде арызын кабыл алып, анан экс президент деген статусту берип атабыз деген. То есть мындай жогорку кеңеш чечим кабыл алганда, анан азыр эми кээ бирлер минтип айтып жүрөт да, президент указы менен бериш керек депчи. Бирок ошол кезде өзүңөр жакшы билесиңер, Кыргызстанда мындай расмий официалдуу легалдуу президент жок болчу. Анан ошол себептен балким указ чыкпай калгандыр, бирок ошол жана конституциянын тиешелүү беренесинин негизинде жана мыйзамга байланыштуу макам берилген. Бирок бүгүнкү күндө мисалы башка мына Роза Отунбаева сыяктуу, же болбосо Сооронбай Жээнбеков сыяктуу, ал привилегияларды толугу менен колдонуп резиденциянын ичинде жан сакчылары менен жанагындай социалдык льготаларды алып отурган жок. Ошол муну тиги управделамиден мисалы тактап сурасак деле болот да, бүгүнкү күндө ошо Аскар Акаев ушул макамдын негизинде кандай жеңилдиктерди жана социалдык артыкчылыктарды жана пенсияны, пособияларды алды депчи. Андай нерсе жок. Бүгүнкү күндө деле ошол нерсе уланат. Анткени өзүңөр жакшы билесиңер, эгер Акаев келем десе, мисалы мына бүгүнкү күндө деле президент тиги эч кандай каршылык көрсөтпөйт да, бүгүнкү бийлик деле мына келе бер, кааласаң жашай бер деген эмесин, жүйөсүн айтат болуш керек да. Бирок ал киши келген, мындай айтып жатканда калып калган жок. Анткени ал аяка көнүп калган, ал келбейт деле, биякта деле жүрбөйт, анан жан сакчыны деле пайдаланбайт. Кыскасы, бул привилегиялардын мындай материалдык жагынын ага зарылчылыгы деле жок да. Анан балким өзүнүн көкүрөгүндө, балким ушул экс президенттик статусумду парламент мага расмий мындай бул убактылуу өкмөттүн декретин жокко чыгарып берсе деген бир көкүрөгүмдө кичине бир мындай өзүмө өзүм баягы эмне мага тарых баа берди деген сыяктуу, же болбосо мамлекет баа берди, туура баа берди деген бир көксөсү сууган бир абал болобу деп кайрылды деп ойлойм да менчи. Мындай мунун аркасында жанагындай бир Путин турушу мүмкүн, анан тии дагы бир саясий күчтөр турушу мүмкүн дегендерге мен ишенбейм. бул жеке эле ошол кишинин өзүнүн каалоосу болгон, и ошого жараша мына бүгүнкү күндө парламенттин результатын көрдүк. Бул парламент эгерде кандайдыр бир кайсыл бир жактан буйруктар берилип, анан ушуну оң чечкиле десе эч качан терс карап каршы добуш бербейт болчу. Жанагы эки депутатты албай жанталашып барып, балким бир экөө нейтралдуу болмок, калгандардын баардыгы макул деп добуш бермек эгерде буйрук берилсечи. Ошондуктан эч кандай буйрук дагы жеке эле бул Аскар Акаевдин өзүнүн жеке адамдык каалоосу болду деп ойлойм мен. Менин оюм ушундай.
Пикириңизге рахмат. Жанар мырза, ушул жерде мына Адилет Айткеевдин дагы жүйөсүн уктук, анан бул жерде Акаевдин тарапташтарынын дагы бир аргументин биз социалдык тармактардан окуп угуп да калып атабыз. Алардын айтымында ушул Аскар Акаев да, Сооронбай Жээнбеков да элдик толкундоолордон кийин кызматын өз эрки менен тапшырып бергенин, мыйзам боюнча мындай шартта экс президент макамы сакталышы керектигин айтып жатат. Анан Жээнбеков менен Акаевдин айланасындагы окуяны окшоштугу бар деп айтсак болобу?
Окшоштугу булар кызматтан кеткени шайлоодон болду го дейм менимче. Анткени экөө тең бирөөсү баласы менен кызын бир эле учурда бир чакырылышка элдин көзүнө илбей алып келип атат. Баласын дагы, кызын дагы. Ал жерде эмне ошол Акаевдин баласы менен кызынан башка кыргыздын бир бычакка салып буул кыздары болгон эмеспи? Болгон, мыкты жигиттер кыздар чыккан. Ошолорду эске албай, жанагы бюллетендерди ууштап карусель деген ыплас шайлоонун баары Акаевдин тушунда болгон. Мына азыр бир адам бир добуш Кыргызстанда азыр. Бирок ошол убакта ууштап бюллетен таштаган бул шайлоо деген болгон эмес да ал убакта. Отуруп эле ак үйдүн 7-нчи кабатында өздөрү чече беришкен. Окшоштук ошол болгон. Экинчиси болсо ушул жанагы манчыркаган байларды, акасын, үкасын, кудасын, өйгүн баардыгын парламентке алып келип 120 депутаттын 90%нан ашуунун мына мен эле ушул кудасы үкөлөр менен толтуруп коем деген кемчилик өкөнүкү окшош болушу мүмкүн. Анан булар дагы ушул Жээнбековду дагы Акаевди айтышат да, бул жакшы эле киши болгон деп. Жакшы эле киши болгон деген мен айтышыңар мүмкүн, Орозбек агайды айтсаңар болот, Эсен агайды же Айбек журналист, бул жакшы эле киши деп. А президентке жакшы эле киши деген бул жетишсиз. Президент идеалдуу болуш керек. Ал деген мондай жакшы жактары болгон, ал өзү адам катары жакшы болгон, кичпейил болгон деген, ал эми ал Жээнбеков, Акаевдер эми ал андай адам президентке жакшы эле киши болушу мүмкүн. Бирок ал бул жакшы эле киши деген ал жетишсиз. Ал мыйзамдуулукту талап кылыш керек. Эмне үчүн мына ушундай учурлар болду? Азыр эле мен сизге айтып берем да. Шайлоолордун баардыгы ошол убакта ким өтүш керек, ким өтпөш керек деп. Чындыгында Акаевдин деле мен мындай тарых барактарын карасаң жакшы жактарынын деле мындай санап өткөнгө мүмкүнчүлүктөр бар. Салыштырмалуу Борбор Азияда диктатурага кеткен жок. Жаманбы, жакшыбы, ошол эле Дооронбек Садырбаев болобу, Текебаев болобу, Мадумаров болобу, парламенттен өтүп келген учурлар бар. Алар келип парламентте сайрап, какшап, кемчиликтерин көзүнө сайып көргөзүп, Акаев өзү парламентке келип турган мына ошол эле Борбор Азия кошуна өлкөлөргө караганда салыштырмалуу демократиялык өлкөлөр болду. Ошол эле сомдун күчү боюнча жана башка маселелер болду. Бирок адам сен ангел болсоң дагы бийликтен өз убагыңда кетишиң керек да. Улам улам мөөнөтүн узартып, улам улам келип, анан тиги аялын, бала чакасын мамлекет саясатка аралаштырып, мына ушундай кемчиликтер болгон. Акаевдин жакшы жактары жок деп эч ким айтпайт. Чындыгында бар. Ал киши деле мындай адилеттүүлүк үчүн айтыш керек. Илимпоз болгон. Анан айтып атышпайбы жанагындай ал келсе тиги мына Эсен агайдагы айтып атат, ал тиги жана охранага, жанагы резиденцияга муктаж эмес тиги бу деп. Ал киши бай дегенде өмүр бою илимде жүрсө. Өмүр бою илимде жүрсө. Үйгө да муктаж эмес дейт. Тиги жан сакчага да муктаж эмес. Акча каяктан? Мисалы. Ошол эле Филипп Киркоровдун үйүн сатып алды, баланча миллион доллар деп мына массалык каражаттарында чыгып жүрөт. Макул, илимпоз болсун, күчтүү эме болсун, тиги резиденцияда жашабайм десин, охрана анын баары муктаж болсун. Акча кайдан? Акча кайдан мисалы? Ошол миллиарддаган акчаларга тиги ырласа, ошол айлык акысы жетеби мисалычы? Эми Аскар Акаев боюнча мындай сөздөр чыкмак эмес. Мындай сөздөр чыкмак эмес. Эл өзү деле кийин баасын бермек мындай, ай ата ошол деле жакшы киши болгон мындай ак калпагын кийип алып монтип жүрчү күлүп деп. Эми бирок эмне үчүн ушул кайрылуу муктаждыгы бар? Ушундай сөздөр керек беле өзүнөн бир 40 жаш 50 жаш кичүү адамдардан сөз угуп мисалы. Ошонун баардыгы кереги жок болчу да. Ошол эле шайлоону мисалы эми ал мен жана Борбор Азияда диктатурага кетпегенин жакшы жагын айттым. Бирок ошол эле убакта биз ички дүң продукция жагынан, жакырчылык жагынан, ошол убактагы жанагы пенсия пособиялардын арак менен, жанагы шейшептер менен кара курт баскан ундар менен берип аткан учурлардын баардыгын биздин мына ата энелерибиз айтып жүрбөйбү? Ошондой учурлар көп болгон. Ошон үчүн менимче ушу кайрылуусу орунсуз болуп калды деп эсептейм. Анан эми коомдо мына эң чоң Наурузбайга туура айтты. Элдин оюн аныкташтын жолу бул жана Facebook же Instagram же TikTok эмес. Референдум. Барып кел дагы добушуң бер. Ошондон кийин элим эмне деп атат деп талаштуу маселелер бардыгы ошентип чечилет. Бирок биз дагы элдин арасында жүрөбүз. Азыр Аскар Акаевге экс макамын кайтарып берелиби жокпу деп туруп мына референдум коюңузчу. Канча пайыз болгонун анан ошондо көрөсүңөр. Жооп Аскар Акаев ойлогондон 300% башкача чыгат. Ошон үчүн биз мындай мен ойлойм мындай бир адилеттүү пикирле айтып коеюн дегенчи. Мен деле эми чыгып алып тиги 80 чыккан кишини талкалап жамандайын деген оюм жок чынын айтканда. Бирок эмне үчүн кат жазып парламенттин жообу болгонун Адилет Айткеев туура эле айтты. Парламентте азыркы бийлик киришип Аскар Акаев экс макамын бергиле деп кереги жок. Анткени өлкөдө мындай анча мынча позитив жумуштар бараткан учурларда мындай бир коомго мындай бир негативдүү маалыматтардын болгону деле менимче туура эмес деп ойлойм да.
Эксперттер талдайт программасынын кезектеги чыгарылышында Аскар Акаевдин анын экс президент макамын калыбына келтирип берүү тууралуу кайрылуусунан улам чыккан талкуу, жалпы эле экс президент макамы жөнүндө сөз кылдык. Уктурууну кабарчыбыз Айбек Бийбосунов алып барды. Талкууга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Эсен Исмаилов, парламенттин азыркы депутаты Жанарбек Акаев, саясат талдоочу Орозбек Молдалиев жана журналист Адилет Айтикеев катышты. Эми кадырман угармандар, программабызды жыйынтыктап жатып, назарыңыздарга сергек жашоо түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Кыргызстанда соңку жылдары рак илдетине чалдыккан балдар үчүн жардам чогултуган жарнамалар көбөйдү. Дарыгерлер берген статистикага таянсак, жылына Кыргызстанда бул ооруга 180-200 бала чалдыгууда. Мындан улам коопчулукта балдар арасында рак илдети жайылууда деген пикир арбын. Бирок кырдаал чындап эле ушундайбы? Суроого жооп табуу үчүн кабарчыбыз Санжи Туйтунова Бишкектеги балдар онкологиясы ооруканасына барып келди.
Жалгичи районундагы эне жана баланы коргоо борборундагы балдар онкологиясы бөлүмү 3 жыл мурда ачылган. Бул жерге зарылдык болбосо жөн киши кире албайт. Менин журналист экенимди укканда ооздо отурган көзөтчү колума дароо бахила менен бет капкарматты. Ичкери киргенде медайым халат жамынып алуумду сылык эскертти. Көрсө, химиотерапия алгандан кийин балдардын организми алсырап, кокус сырттан инфекция кирсе көтөрө албай калышы мүмкүн деп чоочулашат экен. Каалгасы ачык палаталардын биринде чачы шыпырылган бала уктап жатканын көрдүм. Анын жанындагы 4-5 жаштагы эркек бала керебеттин үстүндө шар менен ойноп отуруптур. Ал улам терезеге бурулуп, тыштагы балдар аянтчасын карап жатты. Айтмакчы, оорукана менен кошо курулган бул аянтча дээрлик күн бою ээн турат. Доктурлар дарт чалган наристелерди чаңдан, күндөн коруп, сыртка чыгып ойногого уруксат беришпейт экен. Коопсуздук эрежелеринен улам балдардын энелери менен дарыгердин иш бөлмөсүндө сүйлөштүк.
Сергек жашоо
подкаст.
Садиктен алгандан кийин эле ичимдеп жатып калды үйдө. 6-чы күнү эрте менен өстүрө албай калды да мына антипчи. Анан малыш деген детский частный клиникага алып келсек, бизде хирургтар жок, трети детскийдин хирургиясына алып баргыла дейт. Детский хирургияга алып келсек, урологу да, хирургтары да билбей койду да. Анан бизди бул жака жөнөттү, онкологияга баргыла көргүлө деп. Эки жолу УЗИ, рентген кылып көрүштү, билишкен жок. Детский, трети детский. Бул жакта Султан Амангелдиевичке келгенде бир кармак эле билди да. Онкологический жаткыла деди, ошо жатып. Лечение кылып атабыз, операция болдук, бир айдан ашып калды. Чыгабыз, кайра жатабыз. Уже бул операциядан кийинки 3-чү химиябыз.
Биздин маектеш Динара 5 жаштагы кызы менен бул ооруканага май айында келген. Ал дарт тууралуу укканда алгач ишенген эмес.
Бул опухолго ишенген жокпуз, өзү кабыл алыш кыйын болду. Кантип эм рак болуп калды деп ишенбедик. Азыр ошол күндөр артта калды, Кудайга шүгүр, кызымдын алдында чуркап күлүп жайнап жүрөт. Ошол врачтарга чоң ыраазычылык. Бөйрөктү сактап калдык дегенде бир башка жол эткенсиң.
Динаранын курбалдашы Айзат 4 жаштагы уулу оор илдетке чалдыкканын Москвада иштеп жүрүп уккан. Жалгыз бой эне суук кабарды кулагы чалары менен баарын таштап учуп келген.
Ичим оорутат деп бир жакта бир суммадай үйдө жүрүштү. Бир жакка алып барса аллергия деп, бир жакка алып барса глисты у него депчи. анан акырында ошо ички органдардын эмеге түшүргөндө анан ошол жактан билинди да опухоль бар экен. Анан бияка келишти. Бияка келип анан кайненем ага срочно чалды, ушундай болуп атат. Подозрение депчи, на злокачественную опухоль деп. Анан сразу эле келдим мен. Москвадан келип эле ушул жака келип жатып калдым да, получается 30 майда жаттык го дейм. Ошондон бери эле бияктабыз, ошо 5 курс химия алдык. Азыр операцияга даярдап атат да бизди.
Айзаттын уулуна дарыгерлер нефробластома, жөнөкөй тил менен айтканда бөйрөктүн залалдуу шишиги деген диагноз коюшкан.
Ошо онкология окшойт дегенде аябай шок болдум, ыйладым. Түрү көп турбай мурундагычы. Анан андай эмелерин билчү эмесмин, информация жок болчу.
Ал эми Динарада балдар рак илдетине чалдыгат деген маалымат дээрлик болгон эмес экен.
Бизде онкология боюнча вообще маалымат жок болчу. Генетический дагы болот экен го. Гендер эч кимде жок. Чоң ата, чоң энеси Кудайга шүгүр таза. Билбейм, ушу балаңан чыкканда кабыл алыш кыйын экен да ата эне үчүнчү.
Кыргызстанда соңку жылдары рак илдетине чалдыккан балдар үчүн жардам сураган жарнамалар көбөйдү. Мындан улам эл арасында дагы балдардын рак илдети жайылууда деген пикирлер арбын. Толук маалымат алуу үчүн балдар онкологиясы бөлүмүнүн башчысы Султан Станбековго кайрылдык.
Бунун эки себепкери бар. Биринчиси аныктоо күчөдү да. Бул илимий изилдөөлөр боюнча бул балдар рак оорусу бүт өлкөлөрдө бирдей кездешет экен. Саны ар бир 100 000 балага жылына 12-18 чейин бала ооруш керек экен. Анткени бул балдар онкологиясы бул генетикалык өзгөрүүлөрдөн улам чыккан нерсе болгон үчүн бул математикалык жактан изилдеп эсептесең деле ошондуп чыгыш керек экен. 12-18 чейин. Бизде бул көрсөткүч 6-8 чейин болчу мурун. Анан биздин жетекчилик бөлүмдү чоңойтуп жаңы адистерди алып бир балдар онкологунан 10 чейин санын көбөйтүпкөндөн кийин биз көбүрөөк аныктап баштадык. Андан кийин биздин бөлүмдү ушул онкология борборунан балдар ооруканасына которгон бул аябай чоң жана туура кадам болду. Анткени мурун мисалы кичинекей бала рак болуп калса ата энелер баягы айланып башташчы. Мисалы үйдөн барып кеңешет, кимге барабыз, кантип барабыз, эмне кылабыз, тааныштарды издеп башташат. Ой, рак экен, бычак тийгизгенге болбойт деп айланып жүрүп атып эле көбү жетпей калчы. Азыр болсо биз балдар оорукананын ичинде болгондон кийин бул жерге бүт республиканын балдары келет, түшөт экен. Кайсы бир учурда мындай түшүнүксүз диагноз болгондо биз ошол заматта эле барып калып атабыз, ошол заматта эле диагноз коюлуп калып атат, ошол жерде сүйлөшүп калып атабыз, эң азынан каттоо болсо да күчөйүп калды. Мурун жылына 80-100-120 эң көп учур катталса, жаңы учурлар жылына, азыр болсо 180 ашып кеттик. Мен ойлойм бул сан андан да көп. Анткени бизде 500 000-1 000 000 чейин Россияда жараныбыз бар. Алардын арасында ооругандар биздин көзөмөлдө эмес. Алар ошол Россияда эле ошол жактын көзөмөлүндө болуп калат. Аларды көрбөй калып атабыз. Анан ошондуктан айтайын дегеним, бул ошол күчөйгөнү. Экинчиси, мурун бул онкология деген аябай чукул оору, аябай тез өрчүндөп кетүүчү оору. Ошол балдар көпкө узабай эле чарчап калышчы. Азыр бул болсо баягы дарылоо ыкмаларыбыз күчөйүп, немелерибиз, техникалар, жабдыктарыбыз күчөйгөндөн бул ооруларды кандайдыр болсо да өмүрүн узартып же болбосо сакайтып калган учурлар көп болуп калып атат. Ошондуктан сиздер жанагы мисалы биздин колубуздан келбеген баягы 4-стадия болгондор, мисалы ошолорду кандай болсо да химия берип өмүрүн узартып баштагандан алар баягы узак убакыт бар болуп калгандан булар жардам сурап элден интернет булактарына чыгып чет өлкөгө кайрылганга жетишип калып атышат. Бул биздин иштебей жатканыбыздын көрсөткүчү эмес, тескерисинче иштеп баштаганыбыздын көрсөткүчү. Анткени мурун муну укпайт элеңер, бир жума, эки жуманын ичинде эле бала чарчап калса муну да көрбөчү. Бирок бизде кандайдыр бир коомчулукта тескерисинче пикир пайда болуп атат, оорулар көбөйүп атат, биздин медицина өспөй жатат деген. Бирок чынында кырдаал тескерисинче өсүп баратканыбыздын көрсөткүчү. Айтып коюш керек, бул өзгөрүүлөр болгону 10 жылдын ичинде эле болду.
Мен маалыматтардан карап көрсөм, дүйнө жүзүндө балдар арасында аккан, анан мээнин завалдуу шишигине чалдыккандар көп экен да. Кыргызстанда да ошондойбу?
Дагы эле жанагын айтайын, бүткүл өлкөлөрдө көрсөткүч бирдей жана ошол көрсөткүчтүн структурасы бирдей экен. Ошол эң кызык болгон нерсе. Бүтүн 100% бейтаптарды алсак, ошонун 40% калган өлкөдө, Америка болсун, Африка болсун, 40% да ар дайым лейкоз түзөт, аккан түзөт. 15% мээнин шишиги түзөт. Биз бул жака которуулардын алдында мээнин шишиктери бизде 2-3-5% чейин эле болчу. Азыр болсо бул жака которулганда биринчи жолу мына 2022-жылы 15% болуп катталды мээнин шишиги. Анткени бул жерде нейрохирургия бөлүмү бар. Бул жакты тезден бизди чакырып калышып атат, ошондуктан биз көрүп калып каптоодон өтүп калды. Ооба, бизде биринчи экинчи орунда дүйнө жүзүндөгүдөй эле биринчи орунда аккан, экинчи орунда мээнин шишиги, үчүнчү орунда лимфома, без рагы. Бул үчөө бүткүл дүйнөдө бирдей болот бул көрсөткүч.
Эмне себеп болушу мүмкүн?
Жок, эң негизги себепкер бул жерде балдар онкологиясында бул генетикалык өзгөрүү. Ал генетикалык өзгөрүү эмнеден пайда болот, муну табыш мүмкүн эмес. Анткени бала эненин курсагында 9 ай болот. 9 айдын ичинде эне эмнени гана жебейт, эмне гана, кандай гана бир зыяндуу заттар менен жолугушпайт. Мисалы, чынбы, тамак ичет, кола ичет, боеолу бар конфета жейт, грипп менен оорушу мүмкүн, ал деле алып барышы мүмкүн, температура болуп калышы мүмкүн. Өтө көп баягы генди өзгөртүп жиберишүүчү факторлор менен кездешет. Ошон үчүн анын бирөөнө таба албайсыз. Андан тышкары генетикалык өзгөрүү бул деген, мисалы, гендер бир клеткалар бөлүнүп атканда хромосомалар экиге бөлүнөт да, бири бирине тартып кетиши мүмкүн. Ал процессти эч ким мындай контролдой албайт, биле албайсың. Ошон үчүн дүйнөдө мисалы өнүккөн өлкөлөрдө, Жапонияда, Америкада аябай көп профилактика кылып көрөбүз, балким скрининг кылып көрөбүз, балким деген программалар түзүлгөн, миллиондогон деген доллар каржылаган, бирок бирөөсү да жыйынтык бербеген. Демек бул сырттан келген нерсе эмес, бул ичинен пайда болчу нерсе да, балдар онкологиясы. Бул гендер аралашып атып туруп кандайдыр бир өзгөрүүлөр алып келишет экен да.
Кайсы бир маалыматтан окуп калдым да, Нарын облусунда көбүрөөк экени жазылыптыр. Ушунун чымбышыгын өзүңүздөн уксак да.
Биз биринчи жолу мындай анализдеп көрдүк, 5 жылдыкын алып эсептедик, область кылып туруп бөлдүк. Бардыгын бөлсөк, биринчи орунда албетте Бишкекчи, Ош, Жалал Абад болуп чыкты. Бирок ал көрсөткүч эң көп ошол 4 жакта чыкты. Бирок ал көрсөткүч туура эмес деп эсептедик. Анткени ал жерде эл да көп да, элдин саны канча көп болсо ошончо көп рак катталат. Анан биз элдин санына карата бөлүп чыктык. Элдин санына, балдардын санына бөлүп чыкканда Нарында көрсөткүч дүйнөлүк көрсөткүчкө жакын болуп чыкты, 12'ге жакын болуп калды. Демек Нарында дарыгерлер, педиатрлар убагында билип, же болбосо баягы бейтап балдар ооруганда Бишкекке бар дегенде баягы барышат деген сөз да, ооругандан дарылоодон баш тартпайт деген сөз да. Негизги алар ал жердеги ооруну аныктоо эң мыкты болуп деп айтсак болот. Эң көп деп айткан эртерээк. Кээ бир ата энелер балдарын алып барбай коюп аткандар болот, балким кээ жетпей калат, балким диагноз коюлбай калат. Мисалы, биздин оору көп ороого окшош да, анан көп учурда чарчап калышат. Сепсис деген бар, мисалы заражение крови, ошо аккан ошо сепсиске алып барат. Сепсис деген диагноз менен эле кетип калышы мүмкүн. Ошондуктан чынында көппү деп айтыш кыйын, бирок аныктоосу чындап эле Нарында эң алдыда экенин ал далилденди бизге. Мисалы, негедир ошончо эле эли бирдей болгон Таласта көрсөткүч 2-3 эсе аз.
Сиз бүгүн Сергек жашоо подкастынан балдар онкологиясында жаткан бөбөктөрдүн энелеринин үнүн жана онколог Султан Станбековдун маегин уктуңуз. подкасты мен Санжи Тойтунова алып бардым. Кайрадан жолукканча саламатта болуңуз.
Сергек жашоо
подкаст.
Сергек жашоо программасынын кезектеги чыгарылышын кабарчыбыз Санжи Туйтунова даярдады. Кадырман угармандар ушун менен Азаттык радиосунун жекшемби 29-сентябрдагы таңкы эфири жыйынтыкталууда. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.